Tas mazliet ir atkarīgs tiešām, kādas tās temperatūras katrā konkrētā vietā ir bijušas, bet, nu, protams, kad ja temperatūra krīt zemāk pa 1-2 grādiem, tad tie bojājumi var būt, ja nekāda pasākuma netiek veikta, ja netiek izsmidzināts ūdens vai izmantot dūmu aizsakts, ja tad vai apsakts vienkārši fiziskā veidā, tad, protams, kad tie bojājumi var veidoties. Protams, ka viņi neparādīsies tulītē, tas būs mazliet vēlāk tie ogulāji un kauliņu koki, kas šobrīd zied no abeles, vēl tikai šur tur sāk ziedēt, tad tā kā abelēm pumpuru stadijā tā auga izturība ir mazliet lielāka, ja, bet, nu, kauliņu koki, protams, ka no šitā var ciest, protams, ka to procentuāli, cik šādu bojājumu var veidoties, šobrīd vēl ir priekšlaicīgi novērtēt, bet, nu, iespējams, ka tādi veidosies, tā kā skatīsimies, bet sevišķi labvēlīga tā situācija nav.